Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, dnes v malilinko netradičním čase o půl hodiny dřív než obvykle vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Máme před sebou hodinku surfování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru pana Mariana Kechlibara www.kechlibar.net článkem z 1. prosince, tedy ze včerejška, který má titulek Dobří gangstři se vracejí dvě a navazuje na informace, které jsme četli nebo které jsem vám zprostředkovala prostřednictvím Mariana Kechlibara a jeho prvního článku minulý týden. Takže dobří gangstři se vracejí dvě. Aneb vytrvalost se Ibrahimovi Mirimu upřít nedá. Šéf rodinného kriminálního klanu Ibrahim Miri byl německými úřady letos v létě deportován do Libanonu. Na podzim se zase slavně vrátil a před pár dny jej deportovali podruhé. Už někdy kolem toho prvního článku jsem v tisku zaznamenal vyjádření jeho bratra, že Ibrahim se vrátí, kolikrát se mu zachce. Nemohu to bohužel nyní dohledat. Zdá se ale, že Miri o nové shledání s Evropou opravdu velmi stojí, protože uplynulou středu přiletěl do Istanbulu. Istanbul je dost běžnou mezizastávkou pro účastníky celého toho migračního závodu míru do Evropy. Turecká hraniční stráž jej odmítla vpustit na území Turecka a pokusila se jej posadit na nejbližší spoj zpátky do Bejrútu. Ovšem, slovy Weltu, tedy novin Die Welt, Miri v uvozovkách kladl odpor a tak se nakonec vrátil domů až dalším letadlem. Pár mých komentářů k situaci. Za prvé, jak vidno, odsunout natrvalo i jednoho jediného člověka, který léta používal duldung, to je to strpění, může být docela práce. Za druhé, Turci očividně spolupracovat umějí, když chtějí. Ty čluny přistávající na řeckých ostrovech nejsou podle mého názoru náhoda, ale cílená připomínka toho, že peníze mají proudit dál, jinak se obohacující podzim roku 2015 zopakuje. Za třetí, z celé kauzy mám rozporuplné pocity. Na jednu stranu dobře, že je ten nebohý chlapec zase v zemi svých předků. Na druhou stranu outsourcujeme svoji ochranu hranic Turecku a tyhle incidenty to jenom zviditelňují. I menším kohoutům, než je Erdogan, v takové situaci narostl hřebínek. V případě tureckého prezidenta tedy spíše kníž. O případném dalším vývoji na poli neúnavného navrátilce Miriho budu ctěné publikum neprodleně informovat. Houževnatá kolie lasí našla sobě rovného. Zatím můžeme uzavírat sázky, zda se Mirimu podaří do Německa proniknout dříve, než v Berlíně konečně otevřou ono slavné letiště. Spíš bych tipoval, že ano, cest a cestiček je přeci jen mnoho, ale pohodlné to mít nebude. Tak to byl pan Kechlibár a teď se podíváme k nám, protože u nás to pěkně vře. Přečteme si článek pana Petra Hájka z jeho serveru Protiproud. Článek vyšel včera. Řev nesmí utichnout. Chystá se šéf BIS vyhlásit válku Číně a Rusku? Provokace jedna za druhou. Bude u nás kandidovat Clintonová? Kavárně zbývají jen psychopati z komunálu. Divadlo prorohatého. Zničující mlčení. Petr Hájek vysvětluje, že domnělé vzrušení kolem patafyzického pokusu o přepisování dějin je zoufalým pokusem o oživení polomrtvé kavárny a navrhuje, jak jí dát adventní ránu z milosti. Jedna provokace havlistické kavárny přebíjí druhou. Přemnožené komunální myši od Pirátů, TOP či ODS piští na Rusko a Čínu sprosté urážky. Předseda Senátu Jaroslav Kubera, ODS, formálně druhý nejvyšší ústavní politik, oznamuje oficiální cestu na Tajvan, který celý v uvozovkách demokratický svět uznává pouze jako provincii pevninské Číny. Andrej Babiš ve snaze se nelišit pronese na Ukrajině slova, která udělají radost místním neonacistickým praporům, ale torpédují již tak narušené vztahy s Moskvou, což neví, že kavárna jeho snahu neocení. Holt v uvozovkách není politik. No, já si myslím, že Andrej Babiš to říci z nějakých důvodů musel, protože jinak to nedává smysl. Mohl být mnohem diplomatičtější a vyjádřit se úplně jiným způsobem. Ale jdeme dál. Šéf špionů BIS Koudelka sděluje, jak by se měl ve školách učit antiruský a antislovanský dějepis, aby byl v souladu s požadavky jeho řídících důstojníků z centrály CIA v Langley, kde mu nedávno vedoucí politruci předali vyznamenání. Myši ten revoluční nápad uvede ve vytržení a v rámci udržování tradic někdejších mocných uličních organizací strany jediné povolené pravdy vytvářejí vlastní koncepci historie i zahraniční politiky státu. Koudelka jim k tomu přihodí zprávu BIS, která bez důkazů označuje Čínu a Rusko za naše úhlavní nepřátele a ty, kteří si to nemyslí, za nejvážnější hrozbu pro ústavnost České republiky. Podtitulek: Vykolejení. Chceme-li pochopit důvody a smysl této divoce hrocené v uvozovkách vlny nenávisti, v závorce jinak klíčové slovo k cenzuře názorů nepohodlných, v uvozovkách liberálně demokratického teroru. Není třeba obracet se do hluboké historie, chceme-li pochopit důvody této vlny nenávisti. Jistě, Orwell to popsal již dávno. Válka je mír, láska je nenávist a tak dále. Ve své proslulé antiutopii 1984. Ale s tím si nevystačíme, už proto, že liberální teroristé zdaleka nemají v rukou všechny mocenské páky, jako v oné Orwellově diktatuře. Už na ně sahali, ale teď je naopak ztrácejí. V celém euroamerickém prostoru vidíme naopak stále silněji se formující centra odporu proti nové diktatuře. V Americe Trump, v Británii Brexit, v Itálii Salvini, ve Francii Le Penová, v závorce podle průzkumů by nyní prezidentské volby vyhrála, ve střední Evropě Polsko, Maďarsko a vlastně celá V4 plus Rakousko, ve Švédsku švédští demokraté a v Německu volby za volbami sílí Alternativa pro Německo, AFD. Tato v uvozovkách zdola vybírající tendence je zjevně nezastavitelná. Lze ji jen zdržovat občasnými ranami pod pás, jako se to stalo v Itálii, v Rakousku či v britském parlamentu. machinacemi se postavit proti většinové vůli občanů a doufat, že na to do dalších voleb zapomenou, nebo že mezitím Brusel vytvoří takové překážky k prosazení vůle většiny, že prostě hra na demokracii skončí. I formálně. Hrůza z toho, že už nebudou stačit zákulisní machinace a k vládě se dostanou ti, kteří jsou v uvozovkách hrozbou pro ústavnost, tedy hrozbou pro tyranii liberálů, už má parametry psychózy. Dosud stále rychleji se řídící expres uchvatitelů míří k vykolejení. U nás je to však přece jen trochu odlišné. V České republice už kolaborančtí Bruselané opakovaně prohrávají jedny volby za druhými, prezidentskými počínaje. Andrej Babiš byl původně v uvozovkách jejich. Při jeho politickém zrodu asistovaly sudičky typu Rekonstrukce státu, Amnesty International, Asociace pro mezinárodní otázky v závorce AMO a další sorošovské instituce a neziskovky. Jenže sorošovci neodhadli jak jeho sílu, tak odpor některých významných biznisových v uvozovkách protihráčů, kteří zorganizovali Čapí hnízdo a spol. Babiš se proto Sorošovi vymkl, racionálně vsadil na souhru s prezidentem Zemanem a stal se reprezentantem většinové části veřejnosti, která pražskou v závorce brněnskou kavárnu odmítá. Do jaké míry a zda vůbec mu to Brusel vrátí, uvidíme brzy, ale na celkovém rozložení sil to tak jako tak nic nezmění. Podtitulek: Připravují se na válku? Frustrace zdejší kavárny v závorce Bažin je proto bezrozměrná. Má sice nadále v rukou většinu hlavních médií, především těch veřejnoprávních, současně peněženku pro financování v uvozovkách umělců, prostřednictvím různých v uvozovkách produkčních firem a tak dále. Má obsazeny všechny důležitější státní instituce. Zákonem nařízeným z Bruselu zůstávají na svých pozicích volby nevolby, dosazení a téměř nevyměnitelní úředníci na ministerstvech a dalších postech. Havlisté ovládli téměř všechny univerzity a mají v rukou tajnou službu BIS, nebo alespoň její převážnou část – v čele s v uvozovkách rezidentem amerických, britských a kanadských špionážních center. O věrchušce státních zástupců ani nemluvě. Právě to je onen deep state, hluboce uložené mocenské páky státu, které fungují bez ohledu na výsledky voleb a sabotují vládní reprezentaci. Miliony chvilek pro demokracii jsou jejím v uvozovkách vychlípením do občanského prostoru. Zorganizování frustrované menšiny voličů umírajících malých, kdysi tak mocných, politických stran, podporovatelů bruselské protektorátní moci, mělo být signálem pro mocenský zvrat. Obrovská mediální podpora a faktická organizace pučistické skupiny z centrály na Kavčích horách však vyzněla do prázdna. Ani výročí listopadového převratu už s tím nic nenadělalo. Totální přestřelování, neschopnost v uvozovkách dramaturgie, spoléhání se jen na sílu a když to nejde silou, půjde to ještě větší silou, způsobily opak gradace. A právě tehdy, bez matku z toho, že se nic nestalo, nastupují tajné služby a druhořadí politici v uvozovkách komunálu. Ke svým provokacím dostávají obrovský mediální prostor, takže opět vzniká dojem, že se něco děje. Ta aktivita je opět natolik přestřelená, že to působí, jako by se tito v uvozovkách lůzři připravovali na válku s Ruskem a Čínou na místě prvním. Ale je to jinak. Podtitulek: Mezihra. 9. prosince se v Paříži sejde normandský formát Německo, Francie, Rusko a Ukrajina, co by první krok pokusu zprovodit ze světa katastrofální důsledky neúspěšného státního převratu v Kyjevě, zorganizovaného Obamovou administrativou. Měl se stát záminkou k útoku na Rusko, jenže Clintonová prohrála s Trumpem a toužebně vyhlížená válka se nekonala. Naopak v Londýně proběhne summit NATO v mozkové smrti, který bude chtít předstírat jednotu navzdory Trumpovu odporu k tomuto dávno přežitému a mrtvému pozůstatku první studené války. O Erdoganovi nemluvě a v zápětí zde dojde k volbám, které patrně definitivně ukončí brexitovou křeč. Německem a Francií počínaje mají všichni zájem učinit jasné kroky k normálním vztahům s Ruskem. Všechny sankce a podobné hříčky skončily katastrofou, pouze postavili Rusko opět hospodářsky na nohy. Nemluvě o tom, že je z něj znovu významná vojenská velmoc nejen na Blízkém východě, disponující zbraněmi, které ekonomicky vyčerpané a morálně vyhasínají v uvozovkách velmoci Evropské unie nikdy mít nebudou. Tak proč právě v této době BIS vydává provokativní zprávu útočící na Rusko a Čínu, jako kdyby ve Washingtonu vládla krvavá Hillary? Proč pomocí ubožáků z komunální politiky a totálně přestřelené mediální ofenzívy kavárny právě nyní otevírají Overtonova okna absurdního přepisování dějin notabene druhé světové války? Podtitulek: Mlčení. Důvody jsou naše, čistě naše domácí. Jde o poslední pokus zvednout stavidla uhasínající studené občanské války, která se ne a ne změnit na horkou. Ocitujme. V roce 2018 byli na území České republiky přítomni a vyvíjeli zpravodajskou činnost příslušníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb, to znamená civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní bezpečnostní a zpravodajské služby FSB, uvádí BIS. Ale hlavně, nejzávažnější hrozbu pro ústavnost České republiky představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. Termínem proruští aktivisté v tomto kontextu BIS neoznačuje všechny prorusky smýšlející osoby, ale primárně ty, které svými aktivitami vědomně či nevědomně přímo napomáhají cizí moci. To je čistý McCarthyismus, respektive pokus o obnovení hysterie z 50. let minulého století, jen v opačném gardu. Pokus o kriminalizaci každého, kdo nezdílí postoje polomrtvé havlistické kavárny a neřve s ní na stráž. A druhým motivem je vlastizrádný pokus o poničení podnikatelských možností našich firem na dvou kolosálních trzích, implicitní útok proti prezidentu Zemanovi a úspěšnému premiérovi Babišovi. Řvou, protože nemají dost sil. Chtějí jen vykřičet svou frustraci a vytvářet ovzduší strachu. Marně. Sotva hned tak dojde na zatýkání redaktorů a autorů Protiproudu a dalších médií, jež se pokoušejí alespoň z části vyrovnat deficit v uvozovkách zakázaných pluralitních názorů. Myši řvou, protože vědí, že končí. Oni i jejich strany, které si k tomu do kroku dali v parlamentu příznačně výsměšný název svého bolševického pochodu demokratický blok. To je v uvozovkách svého bolševického v uvozovkách pochodu demokratický blok. Ještě chvíli budou jančit a strašit a hulákat jako jeden, dva či tři dementní starostové některé pražské městské části, případně magistrátu. Potřebují, aby se proti nim zvedla vlna odporu. Potřebují reakci, jinak se chcípající studená občanská válka rozplyne v přicházejících předvánočních mrazech. Česká televize a Spol se budou tuto vlnu snažit udržet za každou cenu. Proč? Protože jsou to všechno nenapravitelní hlupáci. Nejdivočejší odpovědí by jim proto mělo být mlčení, ignorování, včetně zpravodajství a publicistiky ČT. Prima i Nova jsou rozhodně zajímavější, pokud už vůbec člověk na tato v uvozovkách zpravodajství má vytvořen návyk. A Kubera? Zde asi nejvíce platí, dej tupci funkci a neštěstí je hotovo. Kdo by byl řekl, že po úspěšné islamizaci v uvozovkách jeho Teplic se ještě pustí do dalších dobrodružství? Prezidentem se tedy určitě nestane, i jeho zasáhne opovržlivé mlčení. Ostatně právě začíná advent a trocha stišení na straně normálních lidí mu určitě sluší. Tamti ať řvou. Jejich, v uvozovkách jejich, rohatec řev umírajících slyší rád. Tak to byl komentář pana Petra Hájka k současné situaci a já doufám, že má pravdu, protože jinak se to mlčení, zejména v souvislosti s výroky Pavla Novotného a i s dalšími věcmi, jako je například majetek Lichtensteinů, tak to mlčení je nervy drásající, protože výroky a jednání a chování toho v uvozovkách člověka je skutečně do nebe volající. Ještě si přečteme, co si o tom myslí člověk, je to Slovák, náš bratr ze Slovenska, Orákl 911, který píše pravidelné blogy. Střípky do mozaiky číslo 7 napsal 29. listopadu 2019. Uplynul zase nějaký ten týden od minulého článku do této rubriky a myslím, že je tu několik věcí, které by bylo dobré dát na správné místo. Teď to bude ale trochu netradiční vstup do této rubriky. Totiž je tu ústřední téma, okolo kterého se dají uspořádat jednotlivé události a kroky. Jde o odpis britsko-angloamerického močiara, takže britské angloamerické bažiny, která už směřuje do závěrečné fáze, respektive odpis směřuje do závěrečné fáze. Začněme v USA. No, v USA už jen těm nejpomalejším a nejméně informovaným nedochází, že celý tento pokus o impeachment Trumpa je podvod a žalující se velmi snadno mohou ocitnout na lavičce obžalovaných. Je tedy zřejmé, že celá věc se blíží pro ně k potupnému konci. Tvrdím to na základě toho, že Trump uveřejnil na svém twitterovém účtu obrázek sebe s tělem Rockyho z plakátu Rocky 3. Ať žije Photoshop. A pokud někdo zná základní zápletky těchto filmů, dojde k závěru, že Trump takto naznačuje, že teď je na řadě on. V té trojce tuším šlo o to, že Rocky do sebe nechal mlátit a tím, že nezasahoval, že nechal toho protivníka, tak se protivník vyčerpal a v tu chvíli on mu uštědřil jednu, ale pořádnou a také definitivní ránu. Jinak principiálně je to de facto totéž jako nyní u nás to mlčení, aby se jim nepodařilo rozpoutat občanskou válku, tak prostě představitelé, kteří jsou na naší straně, tak mlčí, protože aby mohli něco rozpoutat kavárníci naši, tak potřebují odezvu a té se jim nedostává. Vracíme se k článku pana Orákla. Hongkong. Trump teď udělal s Hongkongem to, co s Venezuelou. Veřejnou a otevřenou podporou poukázal na to, kdo ve skutečnosti organizuje a podporuje tzv. Protesty za demokracii a svobodu slova. Jenže, jak jsem řekl, čínské úřady dávají bažinám dost lana na to, aby se oběsili a proto nechávají gradovat situaci do bodu, kdy bude jednak každému jasné, že proti kriminálnímu živlu musí zakročit a jednak samotní obyvatelé Hongkongu budou prosit, aby kontinentální Čína zakročila. A tou veřejnou a otevřenou podporou pana Trumpa má pan Orákl na mysli tu skutečnost, že Donald Trump podepsal zákon o ochraně lidských práv a demokracie v Hongkongu. Ten článek jsme minulý týden nečetli, tak si ho potom přiblížíme. Ale teď zase zpátky k článku pana Orákla. Česko, tak tam to vře, neboť nejenže začali trestně stíhat bývalé komunistické funkcionáře za použití střelných zbraní na hranicích před rokem 1989, ale též začíná vycházet najevo pravda o tom, co se dálo před a v době v uvozovkách sametové revoluce. A to celé znamená jen jedno. Všichni ti, kteří postavili svoji kariéru a přístup ke korytům na tom, že jsou bojovníci za pravdu, lásku, svobodu a demokracii, nejenže budou muset odejít od koryt, ale budou i označeni za zrádce a přisluhovače angloamerického močálu. Tak doufám, že k tomu skutečně jednoho dne dojde, ale myslím si, že teď je ta situace opravdu velice nebezpečná, velice na hraně. To, že začíná vycházet najevo pravda o tom, co se dělo v době a i před s takzvanou sametovou revolucí, dokládá pan Orákl dvěma odkazy. Jednak na český dokument, který je na YouTube, má název Epocha mezi srpnem a listopadem a na YouTube je od 27.11.2019, tak předpokládám, že byl ten dokument odvysílán letos, ale jistá si tím nejsem. Na druhou stranu je to dost pravděpodobné. No a další odkaz je zde na paměti Vladimíra Mečiara, také je to z YouTube a vyšlo to 20. listopadu. Ten dokument má název Pravda o 17. listopadu 1989 s Vladimírem Mečiarem a Antonem Seleckým. A u toho slovenského dokumentu není vidět, kdo to vysílal, ale vypadá to dost profesionálně, takže to asi bylo vysíláno ve slovenské televizi. A u toho českého dokumentu, to jsem zapomněla říct, tam je logo ČT2, takže pokud to vyšlo letos, tak je to, tak to bylo odvysíláno na ČT2, pokud dříve, tak to bylo odvysíláno na dvojce již dříve, ale to si nemyslím, spíš to bude čerstvé. A titulky, jak tu jdou, tak GPO Platform, Česká televize a FAMU uvádějí film Jana Rouska, je to s finanční podporou Státního fondu kinematografie. To hučení je hrozné. A film má tedy název Epocha mezi srpnem a listopadem. Začíná to srpnem 1968 a končí to listopadem 1989 a mimo jiné v dokumentu hovoří i pan Oskar Krejčí. Neviděla jsem ho, musím si ho pořádně prohlédnout, ale vy máte možnost, epocha mezi srpnem a listopadem, se na to na YouTube podívat. A už jsem to našla, je to skutečně z roku 2019, takže to je další důkaz toho, o čem občas hovoříme, že liberalismus je skutečně na odchodu, na ústupu. Jeho odpis konec konců ohlásil pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. Jinak vyšla řada článků, například na Parlamentních listech vycházejí knihy o tom, jak to skutečně bylo v listopadu, a jejich celá řada, čili to infopole celé se začíná měnit. Samozřejmě ze začátku těm informacím přijdou hlavně ti, kteří se o to zajímají, jako jsme třeba my. Nicméně na ČT2 odvysílaný tento dokument, to je určitě velká bomba pro mnohé. Mám na mysli pro mnohé ctitele a opěvovatele 17. listopadu 1989. Ono bude ještě nějakou dobu trvat, než si to ti lidé vůbec připustí, ale každopádně to je velice pozitivní informace. Vrátíme se ještě k článku pana Orákla, který tedy hodnotí současnou situaci. Začal v USA, potom se zastavil v Hongkongu, dále u nás, no a nakonec na Slovensku. U nás, je to Slovák, takže na Slovensku, u nich, po jeho u nás, dochází k vypořádání s přisluhovači angloamerického močálu v rámci předvolebního boje. Totiž nejenže byl schválen zákon o tom, že je zakázáno podporovat a propagovat sexuální praktiky, v závorce reakce na články ze SME o pedofilech, ale Fico také přišel s návrhem, aby slovenské zlato bylo staženo z Londýna, což odůvodnil tím, že i ostatní státy své zásoby zlata stahují, respektive už stáhly. V té tiskové besedě se obul do novinářů kvůli tomu, že intelektuálně na veřejnosti masturbují s tématy jako Kuciak a Kočner, místo aby dělali zpravodajství, a obul se i do Londýna kvůli zkušenostem s mnichovskou zradou. Dodávám, že pokud někdo nepodpoří při hlasování nebo veřejně tento krok, tak ho nebo ji mohou bez okolků označit za vlastizrádce a nepřítele národa. A přisluhovači močálu to, co dostanou od svých držitelů, si věru za klobouk nedají. Od svých držitelů má na mysli od těch, kdo je vodí jako loutky na provázku. Tyto názory odpovídají tomu, o čem jsem hovořila už minulý týden, že situace se přiostřuje, a doufejme, že to tedy zvládneme jako už několikrát, ale pokusy kavárny nebo kaváren jsou naprosto jednoznačné. Dokonce jsem se z jedné z diskuzí dozvěděla, že Pehe, nevím, jestli mám říkat pan Pehe, už v podstatě otevřeně vyzývá lidi k nepokojům v ulicích. Píše na svém Twitteru 2.12., to je dneska brzo ráno, to si přivstal v 5.43, to napsal: Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu Evropské komise Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za 2-3 měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon, tedy demonstrace každý den, dokud Andrej Babiš neodejde. Máme na to? Tak to člověk skutečně se nestačí divit. Ono jim to je úplně jedno, co se bude s lidmi tady dít. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že někteří z těchto lidí jsou totálně nechápaví a vůbec nevědí, s čím si zahrávají. Oni tady u nás snad chtějí skutečně horkou občanskou válku. Oni u nás chtějí to, co zažili státy na Blízkém východě, krveprolití a ještě větší ožebračení, než k jakému došlo dosud. Tak to ožebračení, to jim je evidentně jedno, na tom pracují, aby sami měli co nejplnější koryta a břicha. Ale skutečně by tady chtěli horkou občanskou válku a krveprolití tito lidé, anebo si jenom neuvědomují, že si hrají s ohněm. No a teď ještě slíbený článek z 28. listopadu ze Sputniku. Je to ten článek, který zmiňoval pan Orákl. Trump podepsal zákon o ochraně lidských práv a demokracie v Hongkongu. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal zákon o ochraně lidských práv a demokracie v Hongkongu a také zákon o zákazu dodávek do tohoto speciálního administrativního regionu ČLR určité policejní výzbroje. Praví se v jeho prohlášení zveřejněném ve čtvrtek. Podepsal jsem tyto zákony z respektu vůči prezidentu Xi Jinpingovi, Číně a lidu Hongkongu. Děláme to v naději, že lídři a zástupci Číny a Hongkongu dokážou v klidu urovnat své rozpory, což bude mít za následek trvalý mír a prosperitu pro všechny, prohlásil Trump. Novela upravuje předchozí zákon o politice USA vůči Hongkongu z roku 1992 a stanoví každoroční úpravu obchodních vztahů s Hongkongem v závislosti na příslušné míře jeho samosprávy a také sankce proti osobám, které nesou vinu za porušení lidských práv v Hongkongu. Podtitulek Reakce Číny. Čínské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance a pohrozilo USA protiopatřeními. Označilo nové zákony za nezastřené hegemonistické chování a vážný zásah do vnitřních záležitostí země. Radíme USA, aby na tom netrvali, jinak bude Čína muset podniknout vážná protiopatření, která budou mít na svědomí USA, praví se v prohlášení ministerstva. Hongkongská vláda také vyslovila protest proti rozhodnutí americké administrativy. Úřady regionu vyjádřily politování, že USA vícekrát ignorovaly znepokojení Hongkongu ohledně těchto dvou novel zákona. Tyto novely zákona jsou zjevným vměšováním do vnitřních záležitostí Hongkongu, které není potřebné a může jenom uškodit vztahům a zájmům USA a Hongkongu, praví se v prohlášení. Ruské ministerstvo zahraničí ze své strany rozhodně odsoudilo schválení této novely zákona americkým kongresem a označilo ho za hrubý zásah do vnitřních záležitostí Číny. Masové protesty vyprovokované projednáním novely zákona o extradici probíhají v Hongkongu od začátku června. Za tuto dobu zatkla policie téměř 4,5 tisíce lidí, přes 1,5 tisíce osob bylo hospitalizováno kvůli zraněním, bylo zraněno přes 400 policistů. Po velkých protestních akcích přistoupila hongkongská vláda na ústupky a na začátku října byla novela zákona zcela zamítnuta. A já jenom ještě zopakuji to, co psal pan Orákl, že Trump touto veřejnou a otevřenou podporou vlastně ukazuje, kdo ve skutečnosti organizuje a podporuje takzvané protesty za demokracii a svobodu slova. A teď ještě události, které s tou situací bezprostředně souvisí s těmi pokusy o vyprovokování Majdanu u nás, a to všechno se děje v souvislosti s celosvětovým děním. Tak velice zajímavá informace z novinek dnešních, vyšlo to asi ve 3 hodiny odpoledne. Babiš ve válce s Evropskou komisí, není to pro mě autorita, tak to je zajímavé vyjádření. Premiér Andrej Babiš se v pondělí v Madridu, kde se účastní klimatického summitu OSN, rozčílil kvůli auditu Evropské komise o jeho střetu zájmů. Na dotaz novinek, jestli pro něj Evropská komise není dostatečnou autoritou, odvětil, že není. Považuji to za účelovou záležitost. Evropská komise není dostatečnou autoritou. Proč si myslíte, že Evropská komise má patent na rozum? Nemá a nemá vykládat české zákony a speciální zákon proti Babišovi. Určitě to není autorita, prohlásil Babiš. Auditní zpráva podle premiéra není konečná a je přesvědčen, že Česká republika nebude vracet žádné dotace. Hovořilo se o tom, že ČR by musela vracet zhruba 450 milionů korun. Dál ten článek číst nebudu, ale zaujalo mě to, protože to je, řekla bych, dost silné vyjádření říct, že Evropská komise není žádnou autoritou. No a další zpráva, která s tím možná souvisí. Do Prahy se sjíždí ministři zahraničí Visegrádské skupiny. Budou jednat o aktuálních evropských tématech. Po nedávné schůzce ministrů vnitra se v Praze sejdou i ministři zahraničí Visegrádské skupiny. Zástupci všech zemí by měli jednat především o aktuálních evropských tématech. Jednání se však dotknou i mezinárodní bezpečnosti. V Černínském paláci se sejdou zástupci Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Pražská schůzka proběhne v rámci českého předsednictví V4. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v Černínském paláci přivítá Miroslava Lajčáka ze Slovenska, Jaceka Čaputoviče z Polska a Pétera Šarto z Maďarska. Ministři budou jednat především o aktuálních evropských tématech, ale při schůzce by se měli dotknout i mezinárodní společnosti. Podtitulek: Jednání ministrů vnitra. V Praze se 21. listopadu již sešli ministři vnitra zemí Visegrádské čtyřky. Na pořadu dne byly otázky vnitřní bezpečnosti. Na setkání, které proběhlo v pražském Hrzánském paláci, Českou republiku zastupoval ministr vnitra Jan Hamáček, Slovensko Denisa Saková, Polsko Mariusz Kamiński a Maďarsko Sándor Pintér. Schůzky se také zúčastnil ministr vnitra Rakouska Wolfgang Pechorn. Hlavní pozornost ministrů byla věnována spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Podle Hamáčka země Visegrádské skupiny mají především spolupracovat ve sdílení informací a zkušeností. Ministři také projednali otázku schválení společných technických standardů pro vybavení bezpečnostních složek a využití hromadných nákupů těchto vybavení s maximálním zapojením firem zemí V4. Saková v této souvislosti uvedla, že je třeba projednat minimální technické standardy pro bezpečnostní sbory členů V4. Spolupráci při výběru vybavení ocenil i maďarský ministr Pintér, který si myslí, že by to přispělo ke společnému působení policistů v rámci pohraniční služby Frontex. Během jednání se ministři vnitra shodli na tom, že evropský migrační systém má být reformován informován a odmítli princip povinných kvót. Podle Hamáčka kvóty rozdělují EU, kdy migrační problém je třeba řešit jednotně. Uvádělo se, že země V4 prosazují posílení hranic Evropské unie a pomoc zemím, odkud migranti přicházejí, včetně zemí Balkánu. Jinak o významu V4 a jednotlivých území a o projektu Mezimoří neboli Intermarum hodně obšírně hovoří Valery Viktorovič Pjakin v Otázkách a odpovědích. Tentokrát jsou opravdu informačně velice nabité, takže vás k poslechu tohoto pořadu po 21. hodině velice srdečně zvu, vážení a milí přátelé. Další související zajímavá zpráva ze včerejšího Sputniku. Francie vyzvala USA, aby přestali vnucovat zbraně zemím NATO. Spojené státy by neměly zavazovat členské státy NATO, aby si od nich kupovali jejich zbraně. Uvedla to francouzská ministryně obrany Florence Parliová v rozhovoru pro žurnál The Dimanche. Nemůžeme dovolit, aby se pod tlakem Washingtonu změnil 5. článek Charty NATO, který zavazuje členy aliance dodržovat solidaritu, na článek F-35, který by je nutil kupovat americké zbraně, sdělila Parliová. Ministryně přiznala, že Spojené státy jsou důležitým aktérem NATO a zdůraznila, že americký prezident Donald Trump sám vyzývá evropské země, aby převzali odpovědnost za svou bezpečnost. Kromě toho poznamenala, že Evropa zatím nemá vojenské mechanismy, které by odpovídaly její hospodářské a politické moci. Podle jejího názoru není budování nezávislé suverénní pozice rychlým procesem. To by však nemělo stavět členy Evropské unie před výběrem mezi suverenitou Evropy a Severoatlantickou aliancí. Právě naopak by měli členové upevňovat jeden druhého. A teď zajímavá věta. Dále Parliová uvedla, že zajištění bezpečnosti v Evropě není možné bez udržování dialogu s Ruskem. A teď ještě reakce Číny. Ministerstvo zahraničí Číny. Čína zavedla sankce proti USA. Čínská lidová republika po přijetí amerického zákona ohledně Hongkongu zavádí sankce proti řadě nevládních amerických organizací, mezi které zařadila například Human Rights Watch. O sankcích informuje zástupkyně ministerstva zahraničí Číny Hua Chaning. Tak to se dalo čekat a bohužel Čína nezůstává nic dlužná ani nám. Na Novinkách vyšel dnes tento článek. Nahněvaná Čína se mstí, zrušila Česko-čínské obchodní fórum. Česko-čínské obchodní fórum se letos neuskuteční, ačkoliv o něm ještě v polovině října psal svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi prezident Miloš Zeman. Pondělí prezidentův kancléř Vratislav Mynář uvedl, že akce letos nebude. Důvodem jsou prý podle náznaků čínské strany postoje pražského primátora Zdeňka Hřiba a šéfa senátu Jaroslava Kubery. Na fóru měla být podle dřívějších Mynářových vyjádření podepsána investice čínského výrobce hliníkových automobilových součástek CITIC, Dicastl, který plánuje s českou firmou Žďas postavit nový závod. Mělo jít o další z řady slibovaných investic, které v České republice již několik let propaguje především prezident Zeman. Namísto proklamovaných desítek až stovek miliard korun však do České republiky přitekly v minulých letech investice jen v řádu jednotek miliard. Podtitulek Dopis Čínu nepřesvědčil. O plánované pořádání tradičního China Investment Forum na začátku prosince letošního roku se v osobním dopise čínskému prezidentovi zmiňoval v říjnu i Zeman. Xi Jinpingovi napsal, že nemá žádné pochopení pro konání pražských komunálních politiků a při té příležitosti zdůraznil, že Česká republika, její vláda, plně respektuje politiku jedné Číny. Zároveň požádal o pokračování pragmatických projektů česko-čínské spolupráce. Díky chování pana primátora Hřiba a plánované cestě Kubery je minimálně česko-čínské investiční fórum odloženo, oznámil v pondělí Minář. Přesný důvod odložení podle něj nebyl organizátorům sdělen, bylo jim ale naznačeno, že za to mohou záležitosti kolem cesty Kubery a spory kolem Hřiba. A teď nějaké dobré zprávy. Na Nové republice 30. listopadu vyšel tento článek. Ivan David v parlamentu Evropské unie. Evropská unie nutí Českou republiku, Slovensko a Maďarsko k přijetí zákonů, které u nich už dávno platí, aneb název Istanbulská smlouva zní poněkud podivně. Toto uvedl Ivan David na svém vystoupení v parlamentu EU 25.11. Podle článku 39 jednacího řádu navrhuji, aby projednávání tohoto aktu bylo přerušeno za účelem přezkoumání právního základu, protože podle článku 218 odstavce 8 smlouvy o fungování Evropské unie může Evropská unie přistoupit k mezinárodní smlouvě pouze na základě jednomyslného souhlasu všech členských států. Například vlády České republiky, Slovenska a Maďarska tento souhlas podle národních ústav nemohou udělit, protože parlamenty těchto zemí Istanbulskou smlouvu neratifikovaly. Zdůrazňuji, že tyto země přijaly všechna požadovaná právní opatření proti násilí na ženách, která jsou v této úmluvě zakotvena. V trestním zákoně máme definovány všechny úmluvou požadované trestné činy. Máme nástroje, které chrání oběti domácího násilí, jako je vykázání agresora, máme z veřejných rozpočtů dotované útulky pro oběti. To, co odmítáme, je uložení povinnosti dotovat nevládní neziskové genderové organizace. Ratifikace úmluvy ani přistoupení EU jako celku nijak nezvýší bezpečnost žen před násilím. Turecko úmluvu ratifikovalo v loni. V loni 8.3. se v Istanbulu konal pochod žen při příležitosti Mezinárodního dne žen. Na příkaz prezidenta Erdogana byl policií a armádou brutálně rozehnán střelbou gumovými projektily a vodními děly. 300 žen bylo zraněno, neměly totiž na hlavách tradiční šátky. Po této zkušenosti zní samotný název Istanbulská úmluva poněkud podivně. Tolik slova pana Ivana Davida v Evropském parlamentu a je to vynikající argumentace, stručná a vynikající. Pan David skutečně v parlamentu pracuje a díky tomu, že jednak vystupuje u nás na Svobodném rádiu, ale také, že informuje prostřednictvím Nové republiky o svých aktivitách, tak se to máme možnost dozvědět. Takto, kdyby pracoval každý poslanec v náš prospěch, tak by ta Evropská unie také vypadala trochu jinak, domnívám se. Myslím si, že většina těch poslanců tam buď škodí, nemyslím jen od nás, ale vůbec i z jiných zemí, anebo nedělají nic a ničemu v podstatě ani příliš nerozumějí, pouze si užívají prebend, které dostávají z daní lidí pracujících v členských státech. A přesně takhle věcně, stručně a faktologicky podloženě je potřeba vystupovat a nevzdávat to, takže děkujeme panu Ivanovi Davidovi za toto vystoupení. Další dobrá zpráva přichází z Chorvatska. Chorvati odhlasovali v referendu zákaz homosexuálních manželství. Článek vyšel včera na serveru teras.sk. Proti hlasování vystoupila sdružení bojující za práva leseb, gayů, bisexuálních a transgenderových osob LGBT, některá média, jakož i strany vládnoucí koalice. Obyvatelé Chorvatska v dnešním, tedy včerejším referendu fakticky rozhodli o zákazu homosexuálních manželství. Vyplývá to z předběžných výsledků státní volební komise po sečtení hlasů z přibližně čtvrtiny hlasovacích místností. Skoro 65% zúčastněných voličů podpořilo návrh, aby byla v chorvatské ústavě zakotvena definice manželství jako svazku muže a ženy. Opačný názor vyjádřilo téměř 35% hlasujících. Výsledek hlasování je závazný bez ohledu na počet zúčastněných voličů. 3 hodiny před uzavřením hlasovacích místností účast dosáhla jen necelých 27%. To tedy není nikterak skvělá účast. Lidé jsou zkrátka lhostejní. Není to jenom u nás v Čechách nebo tedy v České republice. Je to všude. Lidé mají plno starostí a pokud nemají starosti nebo nemusí pracovat, tak se zabývají tím, co jim mainstreamy různé, ať už televizní nebo internetové, cpou do hlavy. Je to hrozné. No ale naštěstí alespoň to vypadá tak, že Chorvaté se rozhodli, protože manželství je svazek mezi mužem a ženou, což je určitě dobré. A také je to důvod, proč například u nás je referendum de facto tabu. Tedy tabu to není, ale možnost konání referend na důležitá stěžejní témata je nám sveřepně a tvrdohlavě odmítána. Bodeť by ne, lidé, pokud jich je dostatečný počet, tak obvykle rozhodují rozumně, na rozdíl od těch podplacených šašků, kteří klidně pošlou národ na smrt. Je to neuvěřitelné, s klidem Angličanů se pokoušejí u nás vyvolat občanskou válku. To by nás bylo bývalo před 30 lety asi nikoho nenapadlo, vidíte, milí přátelé. Tak, ještě jedna dobrá zpráva, ta nejlepší, bohužel ne od nás, ale můžete si tipnout, odkud, samozřejmě z Ruska. Článek vyšel na hlavních zprávách .sk. Ruští miliardáři se dohodli se státem, že v nejbližších letech investují do domácího hospodářství 70 bilionů rublů. Ruská média živě komentují nejnovější skutečnost. Domácí miliardáři se dohodli se státem, že v nejbližších letech investují do ruského hospodářství 70 bilionů rublů, což je v přepočtu přibližně 1 bilion eur. Napomůže tomu nový zákon, jehož návrh byl předložen do parlamentu a který podle analytiků bude určitě schválen. Bude to zákon o ochraně a stimulaci vkladů kapitálu a rozvoji investiční činnosti. Tato novinka oslovila mnohé ruské oligarchy, miliardáře, majitele největších domácích společností, kteří potvrdili, že v případě vytvoření mechanismu stabilizace podmínek pro rozvoj biznisu, o kterém hovoří návrh zákona, jsou ochotni investovat do domácího hospodářství solidní balík finančních prostředků, který se v současnosti odhaduje na 70 bilionů rublů. Ruská média komentují vystoupení zástupce ministra financí Ruska Andreje Ivanova v Radě federace, který potvrdil, že se vedení země podařilo uzavřít dohodu s oligarchy. Prozradil, že do roku 2024 oligarchové, pomlčka miliardáři, investují do rozvoje domácího hospodářství a různých humanitárních programů 30 bilionů rublů a v průběhu dalších pár let 40 bilionů rublů. Uvedlo, že vedení země bude jednat i s dalšími majiteli významných ruských společností, aby se připojili k tomuto programu. Začali jsme aktivní práci s biznisem. Zeptali jsme se představitelů biznisu, jaký balík finančních prostředků jsou ochotni investovat, pokud vytvoříme takové nástroje na ochranu biznisu, které vyžadují. Zatím jsou ochotni podpořit projekty sumou 70 bilionů rublů, citují média zástupce ministra financí Ruska. Ruská média informovala, že tento projekt podporují obě komory ruského parlamentu a idea stabilizace mechanismu ochrany biznisu se jim celkem pozdává. Žádají však, aby více investovaných finančních prostředků směřovalo do vzdálenějších regionů, které by potom měly možnost rychleji se hospodářsky rozvíjet. Hlavním cílem nového zákona je garance, že podmínky pro rozvoj biznisu budou neměnné a stát nebude vydírat velké společnosti a za pochodu měnit pravidla hry. Analytici poukazují na dvě úrovně daného projektu, všeobecnou a projektovou. Všeobecná úroveň se týká toho, že nový zákon bude chránit investora pro začátek na období 3 let, v průběhu kterého stát v žádném případě nebude měnit dohodnutá pravidla hry a žádným způsobem překážet nebo komplikovat činnost investorů. Projektová úroveň garantuje neměnnost výšky daní ze zisku, z majetku, výšku dopravních a pozemkových daní na období od 6 do 20 let a garantuje též neměnnost podmínek technického regulování, udělení licencí a povolení, využívání pozemků a vykonávání stavebních prací minimálně na období 3 let. A investor se zase zaváže, že zrealizuje celý projekt a dovede ho do úspěšného konce. A stát se zavazuje, že investorovi kompenzuje ztráty v případě, pokud stát z tohoto nebo jiného důvodu poruší podmínky smlouvy. Článek napsal Eugen Rusnák. Ty dohody, které budou uzavírat, budou samozřejmě individuální. No, zajímalo by mě, jestli se ruským oligarchům toto opatření opravdu líbí, anebo zda je to pro ně nutnost to podepsat, protože časy se mění. Myslím si, že se jedná o to druhé a že je to jeden z dalších mistrovských tahů pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina a jeho týmu. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Letem světem internetem končí a hned po krátké písničce bude následovat další díl dokumentu Světová kabala, který nám ozřejmí, jak pracují lichváři. Hezký večer.